Virðulegi forseti, það er nú svo að nú hvessir við túnfótinn og hvín í fjörunni. Og ríkisstjórn Íslands getur ekki endalaust lokað augunum. Hún getur það ekki. Og þegar að það byrja núna fundaröð um allt land, eins og maður sér bara í hendi sér, að mótmæla þessari stöðu, sjóminn hafa ekkert kvartað við því að flotanum er silt í land í heila viku. Lífsbjörginni sjálfur er silt í land. Verður það næsta skref að íslenski flotin siglinn í Reykjavíkurhöfn? Leið og hann fyllir höfnin er nú lokuð. Verður næsta skref að 1000 sjóminn standi hér á Austurvelli í stökkum? Ætli þingmenn stjórnarandstöðunnar farið þá og sláu pilsum? Ég reikna ekki með því. En þetta er svo alvarlegt að það verður að bregðast við. Og þess vegna er eina ráðið er að rifa nú seglin og semja þetta mál út. Það eru svo mörg atriði sem eru sammálum, en að fara að setja veiðileggjaldið og uppboð hér í þinginu eins og gert það fyrir dag, þegar tveir stjórnarþingmenn fóru að spyrja hvað finnst þér hóflegt gjald. Maður spyr ekki svona. Maður spyr hvaða möguleika hefur greinin til þess að greiða rentu af því sem að inn kemur. Það er einu raukið sem ætlar að byggja á og þar verður að borð fyrir báru þess að menn geti haldið rekstrinum með þeirra áhættu og því svigrúm sem þarf að gera. Það er því miður svo, virðulegi forseti, að það er mikil hætta á því að það verið leitt ofurkapp á það að neyða stjórnarþingmenn til þess að samþykja eitthvað sem þeir eru gegn. Ég hef samt trú á því að þeir muni standast á raun. En það er ekki hendi að það.
Andsvörum er lokið. Til málstökur háttvirtur 4. þingmaður Norðvestur